Halo, halo. Kembali lagi di podcast Om Aksana. Kering banget ya. Ya, begitulah karena suara CF-nya enggak ada ya.
Kelihatannya kembali ke Korea Utara.
Iya, kemarin belum sempat ke Korea Utara. Kan Liminho masih di Korea Selatan ya. Oke, kita akan bersama orang baru lagi. Siapa mas namanya mas?
Rinti.
Kalau kemarin Ranto, sekarang Rinti.
Kenapa namanya Rinti mas?
Gak apa-apa, plesetan Ranto aja.
Oh gitu.
Oke, kita sama mas siapa lagi mas?
Saya kemarin udah masuk, sekarang masuk lagi. Saya Iksan. Jadi nanti kenapa kita sekarang kok bertiga ini bintang tamunya, jadi siapa ini sebenarnya?
Malaikat.
Waduh. Berat bener ya ini.
Ya gini lah, kita Om Aksa itu kan anggotanya banyak lah ya. Kita saling bertukar pikiran. Kita pengen ada pembagian, sharing pengalaman lah ya. Saling merasakan lah, pokoknya itulah.
Oh siap. Berarti ini semacam edisi spesial yang isinya semuanya dari Om Aksara semua ini ya?
Iya, bukannya biasanya kayak gitu ya mas?
Oh iya, oh, iya. Tapi biasanya kan di belakang layar mas, nggak kita coba rekam di sini. Jadi ini edisi menarik, selain setelah kemarin kita banyak diskusi sama narasumber. Nanti minggu depan kita akan ada kedatangan bintang tamu lagi yang lebih menarik nanti, tapi sekarang kita fokus dulu sini.
Au Karim.
Wah.
Aduh. Jangan. Lagi kontroversial ini. Dan terkait mungkin mas dengan tema malam ini.
Iya. Malam hari ini kita bahas tulisannya Mas Eka Kurniawan. Di teman-teman boleh buka lah di artikel Eka Kurniawan, judulnya Menghormati Manusia dan Kerja-Kerjanya, terbit di jawapos.com tanggal 26 Oktober.
Ya, di jawapos.com ya, bukan di koran ya.
Nah itulah, kalau
koran nanti harus beli itu.
Boleh pinjam tetangganya mas nanti kalau
sama yang gratisan.
Nah kita kan sama teknologi kan udah gampang akses ini. Kenapa Ruth? Kenapa artikel ini jadi salah satu pokok pembahasan kita malam ini? Apa yang menarik dari situ? Atau barangkali berangkatnya dari mana sih ada tulisan itu seperti itu?
Kalau berangkatnya dari mana? Ini asumsi lah ya. Asumsi saya, dia Mas Eka ini berangkat dari pidato presiden terpilih pada tanggal 20 kemarin. Sekarang tanggal 29 ya.
Tanggal 29.
Pidato pelantikan ya.
Ya.
Di depannya.
Nah, itu kan di pidato itu ada beberapa poin yang 5 poin yang disampaikan Bapak Presiden untuk kerja di 5 tahun ke depan. Dengan poin utamanya adalah perihal pembangunan SDM.
Oh, dan gitu.
Itu jadi prioritas utamanya kan katanya. Selain memang kemudian juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Nah, di sini Eka itu tampak menggarisbawahi per poin satu tersebut, poin tentang pembangunan SDM itu seperti apa? Sebenarnya apa sih yang pengen di galakkan sama Bapak Presiden, apa sih inovasi terhadap pembangunan SDM itu sendiri. Kan melihat dari indeks pembangunan manusia kita memang jauh tertinggal kan ya, sama Malaysia, sama Filipina,
ya,
sama Singapura ya. Pokoknya
kita tertinggal terus lah.
Tinggal ya.
Kalau kemarin saya baca satu berita itu, bahkan tingkat pendidikan kita itu ada di peringkat kita selisih 148 tahun dibanding negara-negara maju lainnya. Kalau nggak salah kemarin saya baca itu di itu yang bikin tuh dari ruang guru gak mas lah.
Wah. Tiit. Itu sensor ya.
Oh iya, iya. Sorry.
Iya makanya mungkin terpilihnya Mas Nadim ini kayaknya benar gitu.
Wah ini. Ya. Iya yes, sih ini. Bapak, ini juga.
Mungkin nanti kita bisa belajar SD, SMP, SMA itu melalui sebuah platform gitu.
Wah, ya. Wah iya. Jadi kalau nanti mau bayar SPP bisa pakai GoPay gitu ya. Aduh. Oke, okay, jangan nanti kita
penghapus tertinggal kirim
ke saya. Siap. Oke. Tapi juga salah satu yang menarik juga ketika ini Menteri Pendidikan ini Nadiem terpilih. Apakah barangkali karena beliau berangkat dari startup dari yang udah besar sekali. Yang sepintas di pikiran saya adalah mungkin beliau akan maju di bidang teknologi, mensupport bagaimana pendidikan itu berjalan dengan baik, soal-soal birokrasi dan sebagainya, memangkas birokrasi. Tapi apakah mungkin kalau Pak Nadiem ini juga sampai ke titik gimana sih bikin SDM balik ke SDM lagi? Supaya pendidikannya maju, supaya orang-orang yang lulus itu juga maju. Jadi yang poin utamanya nanti akan memajukan Indonesia sendiri.
Mungkin sebelum jauh ke sana, mungkin barangkali teman-teman yang belum membaca tulisan Mas Eka Kurniawan tentang manusia dan menghormati pekerjaan dan seterusnya itu, bahwa yang ditekankan awal kali Pak Jokowi pada tahun 2014 kemarin kan apa namanya idiom atau apa slogan lah ya, kerja. Nah itu menurut Mas Eka untuk sekarang kata Mas Eka bahwa tampaknya Pak Jokowi ini sudah menyadari bahwa kerja-kerja itu tidak cukup. Tidak cukup dalam arti bahwa kerja itu juga membutuhkan pembangunan sumber daya manusia gitu Mas Rudi.
Iya benar.
Okay.
Ya kayak penggunaan internet ini butuh seseorang yang mampu menggunakannya dengan tepat.
Ya.
Pembangunan jalan tol butuh orang yang bisa mengendarai mobil. Orang mengendarai mobil butuh uang. Orang butuh uang.
Butuh kerja.
Butuh kerja. Kalau nggak ada skill, nggak kerja, nggak dapat uang.
Nah, iya. Oke, tadi sedikit ralat. Tadi sistem pendidikan kita itu tertinggal 128 tahun mas dari negara maju.
Kayaknya masih. Jadi gak beda jauh mas.
Nah, ini jadi
masih tadi, banyak ya 100 tahun soal, itu usia hidup. Apa ya itu?
Soal kesenjangan SDM tadi juga menarik sebenarnya. Kira-kira apakah rakyat Indonesia yang banyak sekali ini mampu untuk ngimbangin untuk kerja itu dengan sistem yang ada sekarang ini?
Ya mustahil lah.
Oh, mustahil ya.
Langsung mustahil.
Kenapa pesimis?
Depresif banget sih, Mas.
Kenapa pesimis, Mas?
Depresif banget.
Ya gimana kan, kalau misalnya iklimnya masih sama dengan kita itu dididik kayak inilah slogannya SMK bisa itu.
Okay.
Ya, kita dididik sebagai orang dengan skill, tapi skill yang ya robot lah. Pokoknya kita harus masuk industri agar dapat pekerjaan. Kalau nggak masuk industri kita nggak dapat pekerjaan karena skill kita skill di dunia industri. Nah, ada skill lain misalnya kreativitas yang lain. Tak ada bekal semacam itu yang menjadi concern di sistem pendidikan kita.
Loh, tapi kan itu dibutuhkan mas. Ketika memang kita disetting untuk siap bekerja di industri, akhirnya kita dapat duit. Kita bisa beli motor, kita bisa beli mobil, jalan tol kita pakai mas.
Ya, memang gimana, betul. Coba? Itu adalah pandangan secara umum. Tapi kan nah, teman-teman ini perlu digarisbawahi bahwa banyak loh yang juga ingin menjadi seorang misalkan ilustrator,
okay,
misalkan tukang gambar itu sama atau sama ilustrator, nah ya sama jenisnya lah.
Nah berarti kan ya barangkali jalan tol pun juga punya segmentasi khusus, bisa nggak dikatakan kayak gitu? Atau masuk saya karena ada beberapa orang yang memang mereka bisa mandiri, mereka bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa perlu lewat jalan tol kayak gitu.
Ya, jalan tol itu kan sebagai satu sarana lah. Tapi jalan tol itu kan berubah jadi sarana yang lebih elit lah ya.
Ah, ya, mungkin itu sih.
Problemnya kan di situ. Jadi
lebih elit berarti kalau lebih elit lebih mahal biayanya.
Naik kan untuk mencapai itu kan butuh
betul uang ya.
Butuh daya yang lebih lah dari sekedar menjadi seorang yang berada dalam industri, terutama pekerja kasarnya. Pekerja kasarnya mungkin masih memilih untuk membeli makan daripada lewat tol.
Iya, benar sih.
Di samping itu kenapa saya bilang tadi mustahil kan, berapa sih serapan industri terhadap lulusan SMK misalnya, berapa banyak yang anak-anak otomotif nih yang kemudian diserap masuk dunia industri. Jadi padahal kan dulu saya juga mengalami itu di persimpangan ketika memilih jurusan SMK, saya juga anak SMK.
Sama, saya juga saya SMK lah ya.
Saya cukup ternganga lah, SMK bisa. Cuma
bisa apa?
Kok jadi tanya-tanya, bisa apa ya? Terus melihat ya kasus terutama di anak-anak otomotif itu kan jadi miris sendiri. Sebab bagaimanapun pembangunan SDM itu ya tidak hanya bergantung sekolah, harus ada budayanya seperti apa, harus ada psikologinya seperti apa, pokoknya harus menyeluruh.
Ya berarti memang permasalahan membangun SDM yang unggul itu juga nggak gampang ya, kompleks ya mas ya.
Kompleks banget.
Mulai dari dia kecil didiknya bagaimana, kemudian dia sampai akhirnya dia harus masuk ke dalam sebuah sistem sekolah, kemudian lanjut ke SMP, SMA, kemudian nanti kuliah dan sebagainya.
Nah kalau misalkan ya, saya tadi sore mungkin sempat ngobrol sama teman saya, kalau misalkan pendidikan kita itu katakanlah dibagi dua, dan katakanlah misalkan SD, SMP, SMA itu dikatakan sebagai pendidikan formal, berarti ada yang informal. Meskipun saya juga kadang tergelitik bahwa ada SD, SMP, SMA, ada juga misalkan TPA gitu. Itu apakah juga informal gitu? Orang tua, keluarga, itu apakah juga informal? Itu juga suatu bentuk pendidikan yang formal juga loh. Bahkan keluarga itu pertama kali yang
mendidik kita. Ya, madrasah pertama.
Itu perlahan-lahan mulai terkikis. Mungkin Jogja masih ada setiap sore itu. Tapi kalau di lingkungan saya, biasanya kan kakek-kakek yang ngajar terus satu gitu ya. Sedekah lah, nggak ada bayaran apapun, setiap mungkin habis maghrib ngantri satu-satu panjang gitu. Itu juga merupakan suatu pendidikan dan bekal itu tidak pernah dipelihara mungkin sama negara.
Iya.
Mungkin ini berkaitan dengan standarisasi dari Human Development Index. Nah di situ kan per tahun berapa berupa pokoknya ada revisi terkait dengan pengukuran tingkat indeks pembangunan manusia. Itu salah satunya, kalau dulu dari kemampuan baca tulis.
Ya. Okay. Sekarang harusnya naik.
Kemudian kan dirubah jadi lama masa sekolah. Nah, semakin
ini
kan jadi okay. Ada yang enggak gimana? Semakin lama semakin indeksnya naik
loh. Artinya ini kan ingin menyelidiki sampai tingkat mana sih warga
ya,
di situ.
Maksudnya S1, S2 atau S3.
Tapi ini juga jadi salah satu, di sisi lain itu menjadi salah satu indikator yang bisa kita ukur. Misalnya salah berapa lulusan perguruan tinggi, berapa lulusan yang SMA dan sebagainya. Tapi kalau balik lagi ke esensi pendidikan, memang goalnya dari pendidikan itu apa sih sebenarnya? Apakah dengan kita sekolah sampai tinggi S1 dan sebagainya, esensi dari pendidikan itu bisa kita dapat? Atau kan mungkin bisa dengan cara-cara lain, misalkan dengan fokus ke TPA. Dan setahu saya sekarang sudah banyak sekali sekolah-sekolah informal yang nggak apa ya, kalau misalkan tujuannya setelah sekolah adalah bekerja, bahkan pendidikan informal ini juga langsung bisa mengirim ke orang itu untuk bekerja, bahkan mandiri secara kreatif mereka gitu. Jadi sebenarnya indeks itu juga gimana sih?
Ya itu sebenarnya, ya ini harusnya ada apa, revisi lah ya, seiring berjalannya zaman. Soalnya memang jenjang sekolah itu apakah masih relevan atau tidak? Sekarang kan banyak sekolah alternatif ya. Kayak misalnya saya belajar dari YouTube kan, dari
gambar itu juga sekolah itu. Tapi gini mas, kalau menjawab pertanyaan Mas Ihsan, misalkan saya berkenan, Rinti berkenan untuk menjawab.
Rinti, baiklah. Agak gimana gitu, tapi ya oke lah.
Rinti itu
kayak rinti hujan ini ya. Ngomong-ngomong, tadi udah lumayan krimis ini hujan.
Oke, itu lanjut. Hanya soal segmen gitu. Jadi misalkan ada dunia yang menyediakan sebuah sistem industri. Nah, sistem kita itu sekedar menyesuaikan itu.
Oh.
Jadi iya, apa-apa iya. Yang dibentuk misalkan indeks tadi juga termasuk.
Betul.
Ya, ukuran yang dipakai adalah ukuran menurut sistem industri dari dunia itu misalkan.
Ah iya, betul.
Jadi negara pun begitu ya, cuma ikut-ikut aja.
Oh, jadi misalkan memang kalau negara memang secara formal juga memang membutuhkan itu ya. Misal kita ngelamar PNS dan sebagainya, pendidikan minimal SMA, minimal S1. Jadi ya memang kita memang diantarkan untuk ke sana ya, Mas.
Iya. Dan di program seperti itu, karena taunya negara bahwa ya kalau kalian tidak mengikuti perkembangan dunia, kalian akan mati gitu. Kalian akan kelaparan. Padahal sih menurut saya juga tidak sepenuhnya seperti itu. Memang penting belajar ilmu teknik misalkan, pembangunan, bagaimana sih menghitung berapa semen yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jembatan secara efisien dan efektif, kuat dan seterusnya. Itu memang penting, tapi ada jalan lain loh gitu, yang selama ini mungkin tidak pernah diopeni nih, bahasa Jawa ini apa? Diperhatikan,
difasilitasi
oleh negara. Cuma soal segmen kalau menurut saya, menurut Rinti.
Iya sih, tapi saya lebih condong ke bahwa sekarang itu lebih ya, kalau kamu misalkan punya skill, kamu punya sesuatu yang bisa menjawab permasalahan, ya kenapa enggak sih? Kenapa? Karena di birokrasi sendiri kan sebenarnya masalahnya kompleks. Kita butuh orang-orang expert yang kadang mereka praktisi tuh mereka langsung praktisi. Mereka kadang nggak sampai ke perguruan tinggi, tapi mereka langsung terjun ke masyarakat. Itu malah lebih solutif saya kira. Ya mungkin memang secara administratif memang belum bisa, tapi saya pikir kedepannya juga penting untuk dipikirkan itu sih. Dan negara yang sebagai ibu dari kita semua juga sepertinya harus mulai memikirkan itu sih.
Ya sama kayak pertanyaan Eka di tulisannya kan, pertanyaannya pembangunan manusia macam apa yang dibayangkan oleh pemerintahan Joko Widodo? Iya, itu kan sangat, ya kalau saya jadi presidennya pasti, gimana ya?
Iya juga sih.
Ya pasti yang kalau menurut saya juga tidak sesuai. Maksudnya apa yang dibayangkan oleh Mas Eka dengan Pak Jokowi itu juga pasti berbeda kalau menurut saya.
Bahkan ya, bahkan Eka sendiri bilang di artikel itu dia dia agak pesimis dengan kelanjutan 5 tahun ke depan.
Ya, sangat pesimis dan menurut dia gagal.
Iya, dan hal-hal yang pertama yang dia bilang adalah karena ya hak fundamental dari hak asasi manusia belum tercukupi.
Iya.
Ini baru Eka baru narik satu poin dari HAM.
Nah, ini juga nih.
HAM yang memang mungkin karena memang kan kemarin juga sempat ramai dalam pidato si Bapak Presiden itu kan tidak menyebutkan pembelaannya terhadap HAM itu seperti apa. Jadi, mungkin Mas Eka mengaitkannya dengan HAM.
Nah, karena orang-orang yang ada di sana adalah pagar-pagar. Mungkin jadi aku takut merusak suasana pembicaraan pidato saya tidak menyebut itu
ya terlepas dari itu, tapi memang beliau memang dulunya di kalau tidak salah memang pernah menjanjikan untuk menyelesaikan itu, dan realisasinya memang belum sepenuhnya bisa kita lihat.
Bahkan yang terjadi masa pemerintahnya ada. Dan kalau menurut Mas Eka yang saya catat bahwa penguatan sumber daya manusia ini terkait dengan hak asasi manusia. Kalau misalkan hak asasi manusia itu belum terpenuhi, yang artinya adalah sebagai sebuah kewajiban dari negara memberi rasa aman kepada warganya sehingga para warganya, rakyatnya ini bisa bekerja dengan aman, nyaman, tanpa terganggu oleh hal-hal yang mungkin menghambat. Misalkan kayak yang rame di Twitter ini lagi, nyambung yang ke pertama lagi, antara Mbak Nadia dan Awkarin. Itu kan menurut saya juga negara sudah sepantasnya hadir untuk mengatur hal-hal mungkin ya copyright seperti itu dan tidak adanya pelanggaran. Nah, itulah kewajiban negara yang masih belum dilakukan, rasa aman terhadap manusia-manusia yang bekerja di dalam negara gitu. Itu catatan saya dari tulisan Mas Eka yang paling penting.
Iya, menarik juga sih, karena salah satu poinnya juga misalkan di sisi lain kita sedang yang menggalakkan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya, tapi di sisi lain ada rakyat-rakyat kecil, petani-petani yang kemudian tergusur dengan pembangunan tersebut. Itu salah satu di sisi lain memang pembangunan kita meningkat, tapi di sisi lain ada hak-hak yang kemudian terpinggirkan kayak gitu. Itu jadi
ya kalau melihat itu kan saya jadi berpikir, tapi di statistik itu kan untuk menguji sampel itu kan ketika pengen menguji misalnya rata-rata dari pendapatan orang kaya di dunia Indonesia itu kekayaannya seperti apalah per orang. Nah, di situ kalau misal orang kaya itu ya katakan kekayaannya kaya malah,
okay.
Kemudian ada yang miskin malah. Yang miskin banget itu pasti gak tersorot, karena yang miskin banget ini nantinya di rata-rata itu rata-ratanya normal, dia berada di tengah rata-rata.
Oh,
itu ngomongin data ya Mas ya? Karena di rata-rata.
Nah, si yang kecil ini nanti jadi outlier, jadi dia gak semacam gak
garis pinggir.
Berarti, sebentar,
kelihatan.
Berarti ini poinnya berarti ada semacam kesenjangan yang sangat tinggi antara si kaya yang paling tinggi sekali dengan si miskin yang sampai bahkan jadi outlier yang nggak tersentuh gitu.
Hal-hal semacam itu deh kan. Saya kira ya, justru kalau kita mengejar misalnya indeks ya, kita balik lagi ke indeks pembangunan manusia dengan takaran itu, oh kekayaan per orang Indonesia rata-rata udah segini nih.
Nah, di
kenyataannya kan nggak gitu, padahal
ya, ya, betul, betul.
Di kenyataan itu hak-hak itu bisa jadi dirampas, kayak misalnya Mas Eka ngomong tentang pembangunan bandara ya, bandara merebut sawah rakyat, bukan merebut lah ya, pokoknya
mengganti. Ya sama ya, merebut
kemudian si punya sawah karena memang dia itu bisanya punya skillnya di sawah. Ya, nggak punya pekerjaan lain kan?
Iya.
Dia ada, karena kan dialihkan. Punya uang 1 miliar lah. 1 miliar buat beli tanah, ya, karena 500 juta.
Buat juta, bangun rumah?
Buat bangun rumah, 200. Tinggal, kira-kira
buat
tinggal.
Beli bibir, buat bikin
omongan tetangga.
Dan nggak, buat nikah lah, ini kan.
Tapi, jadi apa ya?
Nggak ada. Tabungan kan, tabungan itu juga masalah apa, rasa aman juga. Betul. Masalah apa yaitu kalau masyarakat tani itu tabungan ya, tabungan dalam bentuk tani biasanya. Betul. Mereka kan ya, ngomongnya oh besok ya nak, misalnya minta bayar sekolah atau apa kan, kalau yeah, masyarakat tani ya besok ya kalau udah panen, kalau nah tabungan itu ada di sawah. Kalau sekarang mereka mungkin saja kaget mau menabung di bank,
ih turun-turun terus nilainya, kepotong bunga. Yeah, yeah.
Di satu sisi juga bahkan bertani itu udah jadi hidup mereka. Kalau misalnya mereka nggak bertani mau ngapain ini? Dengan duit itu juga kadang malah karena saking banyaknya mungkin dengan ganti rugi itu mereka juga bingung kan. Mereka nggak pernah dibekali ilmu untuk menggunakan uang. Nah itu yang kadang bahkan di tempat saya di salah satu daerah itu yang dibangun bandara juga banyak orang yang kena tipu karena itu, karena mereka nggak punya skill untuk menggunakan uang. Banyak
yang menawarkan
ya sales-sales motor, sales-sales mobil,
belikan mobil nih
udah langsung bandara. Kalau misalnya mereka punya duit ngerasa dapat 1M terus mobil cuma 200 juta enteng banget kan, langsung keluarin ya. padahal mereka nggak berpikir bagaimana mereka akan mengurus mobil tersebut, bagaimana mereka akan berkelanjutan soal usaha mereka, soal hidup mereka, soal masa depan anak-anak mereka. Ilmu itu kan juga harus, setidaknya juga harus diberikan kepada masyarakat yang kemudian kena dampak. Tapi ya memang di sisi lain mereka juga punya keterbatasan untuk soal keilmuan itu. Ini juga jadi satu masalah yang kompleks lagi sih.
Bapak-bapak, ibu-ibu itu nggak dibekali oleh negara atau mas? Misalkan ini kayaknya ada lahan di sini atau keterampilan yang lain misalkan kalau nggak tandur.
Ya di sisi lain mungkin ada penyuluhan itu ada, tapi
penyuluhan biasanya ya.
Ya karena apa ya, secara psikologi ya mungkin ya. Oh, iya. Itu lebih ke psikologi karena mereka memang biasa bertani, belajar hal baru jadi sesuatu yang barangkali apalagi yang tua-tua ya, udah gak mau lagi mereka belajar. Ya, aku maunya nandur kok, aku maunya bertani kok, mau ngapa lagi.
Nah harusnya kan pembangunan SDM itu kan juga terkait itu,
bagaimana pola pikir
mengetahui masyarakat itu kecenderungannya seperti apa. Nah terus nanti dia edukasi seperti apa, cocoknya seperti apa. Nah itu jangkanya harusnya panjang, dan apa menurut saya infrastruktur itu nomor dua. Kerja itu harusnya yang dikerjakan ya.
Pembangunan ya, okelah, SDM ya.
Seminimal mungkin harus dibarengi dengan pembangunan SDM dengan porsi yang sama.
Iya. Ya.
Karena yang sebetulnya yang paling penting urgent itu pembangunan manusia ya.
Iya.
Dan saya pernah dengar nih di diskusi dari temen soal sebenarnya apa sih skill yang dibutuhkan untuk masa depan. Salah satunya adalah ya siap dengan berbagai macam hal. Jadi lebih ke mental dia terhadap perubahan itu seperti apa, adaptif terutama ya. Seperti itu. Jadi dan itu nggak semata-mata hanya bisa di apa namanya dari sistem yang ada sekarang. Sekolah-sekolah itu juga memang perlu apa ya, mungkin penyesuaian terkait itu sih.
Dan tambahan lagi ya, kalau menurut saya kita ngomongin kayak gini bukan kok berarti masyarakat itu lebih tidak beradab atau lebih tidak terpelajar sehingga tidak bisa menyelesaikan itu kalau menurut saya persoalan kebiasaan. Saya lebih enaknya gini, lebih enaknya gini, yeah, gitu loh. Karena menurut saya mereka itu petani-petani malah mentalnya lebih tangguh, lebih gila, lebih
militan
pro,
ya.
Lebih pro player lah di bidang kehidupan itu.
Iya sih.
Nah, ini kan sebenarnya ada kaitannya nih. Kenapa kita ngomongin panjang lebar tentang pembangunan manusia, pembangunan SDM, sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan Om Aksara kan bergerak di dunia kreatif. Kemudian kita tentu juga include lah dalam pembangunan manusia itu, karena apa bagaimanapun apa namanya pembangunan SDM itu juga berkaitan dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, di sini saya pengen tahu nih pendapat teman-teman gimana tentang kaitannya dunia kreatif dengan pembangunan SDM yang sedang dicanangkan pemerintah ini. Gimana kaitannya? Sebenarnya akan berdampak seperti apa? Apakah kemudian kita katakan sebagai pelaku di dunia kreatif itu pengennya seperti apa sih terhadap pembangunan SDM? Barangkali nih ya Pak Jokowi nanti
mendengar, yeah, mendengar, dengarkanlah.
ya tapi ya apa ya, mungkin pertanyaan yang sulit untuk kita jawab juga, karena kita itu siapa sih sebenarnya? Itu juga bagian yang dari yang tadi tidak terlihat itu. Siapa sih yang mau mendengarkan podcast kita misalnya gitu? Ini kan hanya sebagai wujud apa ya? Daripada kita nggak melakukan sesuatu kan gitu kan, ya wes lah. Tapi mungkin kamu dulu lah, ngerti lah apa sih? Menurutmu gimana?
Kalau saya karena mungkin masih awam ya, mungkin saya bisa menjawab dua hal. Pertama, kalau misalkan dunia pendidikan kita masih kayak gini, saya juga tidak tahu yang paling bener itu kayak gimana, nggak tahu. Cuma itu bullshit lah. Omongan Jokowi itu bullshit.
Oke. Okay.
Kalau masih seperti ini ya, ya kayak gini aja terus. Yang kedua, itu tadi mas, bahwa entah ini stigma ya mungkin di dalam masyarakat kita, bahwa kalau kita tidak sekolah misalnya dari SD, SMA, SMP, SMA itu kalian tidak akan menjadi kaum terpelajar gitu.
Okay.
Kan banyak nih kayaknya ya, menurut pengamatan saya banyak loh anak-anak yang sebenarnya itu sudah bosan sekolah di SD, SMA, SMP, SMA yang sekarang, karena mereka jenuh, karena mereka merasa tidak nyaman, karena banyak hal lah. Dan ruang-ruang itu yang tidak pernah disediakan pertama oleh keluarga biasanya. Nah, paling dekat itu keluarga. Orang tua tidak bisa terlalu membebaskan. Oke, kamu menggambar nggak apa-apa, tapi kamu tetap sekolah ya gitu. Akhirnya kita itu di dalam dunia kreatif ya hidup setengah-setengah di antara keduanya. Tidak bisa menjadi utuh, menjadi satu. Oh, oke. Saya mulai saat ini adalah seorang ilustrator. Saya akan belajar itu terus mulai dari misalkan umur 7 tahun. Kelas 1 SD sampai saya nanti mati. Oke, tapi kan enggak mungkin anak-anak kayak gitu. Cuma kan orang tua kan yang bisa paling tidak itu memberikan ruang. Oke, enggak apa-apa kamu enggak sekolah di SD, SMP, SMA, tapi harus beneran ya, enggak boleh goblok ya gitu loh. Kalian kamu harus jadi ya gitu loh. Nah. dan juga misalkan itu bukan stigma tapi dari negara, negara juga tidak memberikan fasilitas itu, bahwa ada ruang lain loh selain dunia formal yang selama ini kita jalani dan kita pijak gitu. Menurut saya sih itu.
Iya. Kalau saya sih, dari saya sih kayak dua juga. Tapi ini dari sudut pandang yang beda sebenarnya. Kalau yang pertama sih saya lebih ke urusan yang prinsipal. Jadi yang prinsipal itu lebih ke urusan bagaimana mindset, bagaimana cara pandang, bagaimana sudut pandang itu dibina. Karena sebenarnya kalau yang kedua, yang tadi kedua ini kaitannya adalah soal teknis. Jadi sebenarnya kalau misalkan mindset itu udah jadi, yang teknis-teknis ini lebih gampang untuk dicari. Karena yang lebih misalkan suatu anak ditempa oleh suatu masalah, ketika mentalnya udah jadi, mereka kan lebih gampang untuk bertahan di situ. Mereka lebih kuat untuk berjuang. Karena sekali lagi, karena dididik mindset itu udah jadi. Dan soal teknis itu gampang lah, banyak yang mengajarkan how to dan sebagainya. Dan soal kreatif itu juga seperti itu. Anak dia punya apa ya, semacam balik lagi ke hak manusia untuk merasa aman, mengungkapkan sesuatu, berkreasi misalnya seperti itu dengan tidak dibatasi, tapi bukan tidak dibatasi sebenarnya, dibatasi tapi dengan toleransi yang harus kita bahas sama-sama juga. Tapi setidaknya anak itu bisa menuangkan sesuatu sesuai dengan imajinasinya dia gitu. Jadi kalau misalkan anak memang suka menggambar, ya harusnya memang disupport untuk menggambar. Kita sebagai orang tua yang lebih dewasa, yang lebih mengerti, yang kemudian mengarahkan ini gambarnya akan kemana dan sebagainya. Bayangkan kalau misalkan itu tidak difasilitasi, balik lagi ke anak itu menjadi beban. Mereka harus mengeluarkan itu di luar, misalkan dengan coret-coret tembok, mural dan sebagainya. Mending kalau mural itu dibayar, mending kalau mural itu memang difasilitasi oleh event tertentu. Kalau enggak, merusak warga.
Orang enggak ya, Pak?
Nah,
itu masih mending, masih mau gambar di tembok. Nah, kalau misalkan mabuk.
Nah, apalagi itu kan. Sebelum murat-murat mabuk dulu supaya lebih berani misalnya gitu. Itu juga jadi satu sistem yang kompleks juga.
Ada yang pernah bilang biar gambarnya biar lurus.
Nah,
iya. Kelihatannya lurus loh, padahal.
Iya. Itu imajinasinya dia sebenarnya.
Iya.
Itu sih balik lagi ke soal prinsip dan juga soal teknikal sih. Yang ya saya, kalau sendiri saya juga nggak tahu juga sih, karena memang permasalahan yang kompleks memang harus dibina sejak dini. Soal yang
kompleks pendidikan,
soal yang prinsip itu sih, soal ya menanamkan rasa jujur, menanamkan ya macam-macam lah. Dan kalau misalkan merespon yang tadi Rinti, aduh susah nih, Rinti bilang tadi adalah
Jason Rinti.
Ya opsinya apakah kemudian negara menawarkan opsi non formal atau memperbaiki yang formal, menyesuaikan
ya,
yang formal.
Juga bagus juga.
Itu sih terus.
Ya mungkin apa ya, kalau nambahin sedikit mungkin ya bahasanya elaborasi
oke okay.
Featuring FT titik.
Saya nangkep tentang betapa kebebasan kita itu agak terkungkung, sehingga
direnggut aja lah, nggak usah pakai agak.
itu Eka juga berkomentar soal
ini, ungkapan orang yang depresi ya.
Kebebasan kayak dari tadi apa yang disebut Mas Rindi tadi kan nyebut tentang apa orang tua dan sebagainya, orang tua bagaimana pendidikan dari orang tua seperti apa, itu kan soal kebebasan, bagaimana orang tua itu harus memberikan kebebasan kepada anak. Di situ bisa diterapkan dalam lingkup yang lebih besar, nama negara memberikan kebebasan berpikir pada rakyatnya, jangan sampai kan di kasus-kasus belakangan buku, hijab komunis, terus
UITE.
UITE, pasal-pasal karet itu kan banyak banget.
Iya.
Kebebasan berpendapat. Nah, itu kan gampangnya kita ngomong di negara demokratis, tapi kebebasannya otoriter.
Iya, ya kadang memang.
Kan itu juga lucu. Nah, di situ tanpa ada kebebasan, bagaimana mindset itu akan terbentuk, kecuali mindset itu mindset yang sifatnya dogma.
Oh, takutan dan sebagainya.
Sehingga ya yang berjalan adalah suatu yang repetitif kayak robot, dan itu ada bahaya yang sama Mas Eka tadi juga dimasukkan ke dalam satu tulisannya, di tulisan ini tentang dua mata pisau teknologi, yang bagaimana yang satu manusia itu menciptakan teknologi, tapi teknologi itu untuk menggantikan manusia. Nah, di situ kalau mindsetnya sifatnya adalah dogma, nanti ya kita lama-lama akan tergantikan oleh robot-robot, oleh
nah betul
manusia,
makanya tadi
nah makanya apa pembangunan SDM itu harus tidak mengungkung.
Tidak mengungkung.
Nah, itulah dari ada ketersediaan ruang.
Nah, gitu.
Iya sih, karena apa ya? Kadang mengungkung itu juga disalahartikan juga, misalkan hal-hal yang ya soal sensor lah, misalkan kayak gitu. Kita melihat bahwa ada yang pegang pisau itu kemudian disensor. Tapi mereka juga kadang enggak melihat konteksnya untuk apa sebenarnya. Pisau itu juga dua mata pisau, itu bisa bermanfaat tapi juga bisa untuk membunuh dan sebagainya. Tapi kan kadang tuh apa ya? Saya kemarin lihat di film itu bahkan pisau tuh disensor, nah. Itu juga ya lucu juga gitu loh. Untuk apa? Kayak gitu. Jadi ya apa ya?
Iya.
Ya soal itu kadang ada sesuatu yang belum bisa.
Nah, ya, kalau apa? Podcast disensor pakai begini.
Nah,
ini Mbak Randi ini pakai begini kan? Randi ya. Ini gimana mau nyensornya?
Kapok.
Iya. Yeah.
Udahlah, saya Rinti pamit dulu lah. Capek ngomongin negara.
Iya.
Ngomongin kayak gini capek, bikin pusing.
Pada.
Aduh, ngambek ya,
iya, pergi dia ternyata. Apa ya?
Gimana ya? Ada closing statement nggak? Sebaiknya di closing, nanti kita dituduh makal.
Oke. Apa ya? Kalau saya tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya karena kita ini siapa sebenarnya, kita juga nggak punya peluang untuk banyak didengarkan. Jadi yang penting adalah balik lagi mengurusi diri sendiri sih. Ya, kita melakukan apa yang kita bisa, kita berkreasi dengan cara kita ikut berkontribusi dengan ya apapun yang kita bisa lah, melakukan hal baik. Udah itu aja sih. Soal kebijakan dan sebagainya biar yang lebih punya kuasa yang menentukan. Nanti ini balik lagi closing statement dulu lah.
Rakyat yang berkuasa.
Oke.
SJW.
Thank you. Jadi saya ambil dari kalimatnya Mas Eka, pokoknya ia harus mulai menghormati manusia Indonesia dan kerja-kerjanya. Oke, sampai jumpa di podcast Om Aksara berikutnya. Nantikan seru-seruannya berikutnya.
Bye-bye. Mereka.
Hei. Makasih.